Це означає, що в ефірі громадська хвиля. Громадська хвиля – це спільний проєкт громадського радіо і журналістів Національної радіокомпанії України. У студії сьогодні працюють Анастасія Багаліка і Василь Шандро. Олена Клопотюк за режисерським пультом сьогодні допомагає нам проводити цей ефір. А щойно ви чули новини від Дмитра Васильчука, і буквально вже менш ніж за годину почуєте свіжу порцію оцих сьогоднішніх новин. Євген Магда, політичний експерт, доцент Національного технічного університету Київський політехнічний інститут, сьогодні є першим гостем нашої громадської хвилі. Вітаю вас, пане Євгене.
Добрий вечір.
Очевидно, що є сенс підбити певні підсумки цього дуже непростого, як і всі останні тижні і цього року, і минулого року. Що би ви назвали, або які події ви би назвали, ну, очевидно, на які в першу чергу варто звернути увагу?
З одного боку, я люблю підбивати підсумки, а з іншого боку, останнім часом, ви слушно зазначили, кожен тиждень для України складний, і ви знаєте, я б з підсумками тижня, ну поки що про попередні, проміжні підсумки б сказав. Тому що Бог знає, що станеться ще на вихідні, які у нас в країні якось останнім часом перестали бути вихідними. Але про головне це... Насамперед, ухвалення заяви Верховної Ради стосовно визнання Росії агресором – це не елемент законодавства, але політична заява, яка дозволяє офіційну позицію українську формувати насамперед в міжнародній спільноті. По-друге, це засідання Парламентської асамблеї Ради Європи і там позиція української делегації, яка була доволі успішною. Ну і по-третє, це рішення Кабінету міністрів, який запровадив грошові заохочення для тих українських воїнів, які будуть знищувати бойову техніку терористів і безпосередньо брати участь у бойових діях в зоні АТО.
Ну, тепер можна по пунктах, так би мовити, докладніше. От що означає перше, що Верховна Рада визнала? Чи це повинен за певним чином завізувати президент, і чи повинні всі ради в Україні прийняти відповідні рішення? Ми вже знаємо про випадки, коли або ухилялися з певних причин, або не прийняли і так далі. Тобто, яка доля далі буде цього рішення?
Ні, президент не повинен візувати постанови Верховної Ради. Ми живемо з вами в парламентсько-президентській республіці вже скоро рік. І саме Верховна Рада повинна виступати в ролі камертону державної політики. Її без того доволі часто звинувачують в тому, що президент диктує там свою волю, а Верховна Рада їй підкоряється. Але зауважу, що в понеділок перед позачерговим засіданням президент зустрічався з лідерами фракції, мав, наскільки мені відомо, 4-годинну розмову, доволі тривалу розмову з ними, де говорили не тільки про майбутній документ, але й про стан справ на Сході, про те, як там розвивається ситуація, піднімали і питання воєнного стану, і інші. Але це рішення справді насамперед політичне, не елемент якоїсь законодавчої бази. Про законодавчу базу можна говорити з огляду на наступне інше рішення про те, що Верховна Рада в першому читанні прийняла, так скажемо, закон про порядок визнання організацій терористичними і дала зрозуміти, що вона не зупиниться лише на самопроголошених ЛНР та ДНР. А от ця заява, яка спирається на документи Організації Об'єднаних Націй, вона методологічно вірна, тому що вона не дозволяє нівелювати її, знаєте, Росії. Ну, Росія без того не буде прислухатися особливо до голосу українського парламенту, але от з іншого боку, спираючись на документи Організації Об'єднаних Націй, тобто Україна, ну, начебто, стала на таку сходинку міжнародного авторитету, і з цієї сходинки вона вже говорить про російську агресію.
Пане Євгене, я помітила, що ви не згадали про мінські зустрічі, які поки що не відбуваються. У них є якісь перспективи, ну, з огляду на те, що вони ще не відбулися, то їх в переліку найважливіших подій бути не може. Але ця потенційна подія також є досить важливою. Які ваші прогнози?
Я згадав, я просто сказав, що тиждень ще не закінчився, ну, тому все може бути. Мінські зустрічі і взагалі сам мінський формат, попри всю критику, яка на його адресу прозвучала, доволі цікаві. І не лише тому, що в Мінську, на відміну від Києва і Москви, доволі багато казино. І я думаю, що це одна з причин того, що представники самопроголошених ДНР і ЛНР туди, так би мовити, пачками їздять, там відпочивають, ну, від, очевидно, від війни. Але якщо говорити більш серйозно, то я думаю, що Росія максимально не зацікавлена у тому, щоб якісь подібні переговори проходили. Тому що на сьогоднішній момент позиція Російської Федерації, а вона стоїть за спиною у ДНР і ЛНР, це цілком, я думаю, всім зрозуміло, полягає в тому, щоб відкидати очевидне. Більше того, Росія на міждержавному рівні починає клеїти дурня. Тобто вона, її офіційні представники роблять заяви, які складно сприймати серйозно в сфері політології чи міжнародних відносин. Тут швидше в сфері якихось психіатрії державних діячів, якщо можна так сказати, про чи є такий фах. Напевне, не можу зараз стверджувати, але Росія намагається, знаєте, поставити в Захід, насамперед Захід. Зараз поясню, чому. В таку ситуацію, коли він, його представники, насамперед Барак Обама і Ангела Меркель, вони будуть змушені Росію переконувати в тому, щоб потрібно якось про щось домовлятися. Тобто Путін, і це стає все більш очевидним, він на українській території, він воює не з Україною, він воює з Заходом, він намагається довести Обамі і Меркель, що Росія є наддержавою. І на це спрямовані ці всі речі, які ми спостерігаємо. Те, що в парламентській асамблеї Ради Європи російська делегація діяла за відомим російським принципом «на зло бабушки отморожу уши». Те, що от Путін заявив, що українські військові – це іноземний легіон НАТО. Тобто все більше і більше заяв російських чільників, вони спрямовані на внутрішнього споживача, на ті 80-85% електорату, які голосують за Володимира Володимировича, ну, поки що в соціологічних дослідженнях, тому що горілка подешевшала, а долари їм взагалі не потрібні, і скоро, ви знаєте, от я не подивуюсь, коли скоро ми побачимо в російських засобах масової інформації якісь такі масовані звернення до того, що Путін нас веде єдиновірним шляхом. І тому ми нікому Путіна не віддамо, як сказав в Давосі перший віце-прем'єр російського уряду Шувалов.
Що означає те, що відбулося от в парламентській асамблеї Ради Європи?
Це торг за Савченко чи торгу вже не буде?
Ні, я думаю, що торг за Савченка був імітацією, і цей торг за Савченко був для Росії таким, знаєте, лакмусовим папірцем. Мені здається, що російська влада, а все ж таки позиція в ПАРЄ, як ви розумієте, це позиція влади, вона дещо недооцінила європейців. Я практично переконаний в тому, що росіяни знаходили різні можливості впливу на делегатів ПАРЄ від різних європейських держав. Не хочу говорити зараз про політичну корупцію, тому що про це треба говорити з доказами на руках. Але те, що там різні делегати, як то кажуть, коливалися разом з лінією партії, це цілком очевидно. Але вони, росіяни, недооцінили одного. Того, що для європейських політиків, от принцип демократія – це процедура, і принцип примату загальнолюдських цінностей, він вже настільки глибоко в'ївся в їхню суспільну поведінку, що просто не зрозуміють цих людей, якби вони після початку таких торгів навколо Надії Савченко почали діяти у спосіб, який був сприятливий для Росії. Просто Росія приїхала до Страсбургу, російська делегація, з планом А і планом Б. План А – повернення повноважень, повернуть добре. План Б – значить, ми прощаємось і до побачення.
Що це означає тепер до побачення? Що можна вже і формально не грати за правилами, якщо до цього часу формально, принаймні, треба було зберігати якісь правила?
Ну, я не думаю, що Росія ризикне геть не грати за правилами. Тобто її гра не за правилами, як на мене, полягає в тому, що на міжнародному рівні Росія завжди показує, що вона є ядерною державою і нагадує про це всім своїм західним партнерам, І ті, відповідно, на це зрозумілий спосіб реагують.
Тобто літаки в Британії – це один із цих козирів?
Ну, звичайно, тому що подібні бомбардувальники, вони, наскільки я розумію, можуть нести на собі ядерну зброю, і це очевидний факт. Але, знаєте, от подібні речі, вони насправді, ну, мені здається, не від сили, а від слабкості російської позиції. Тому що, ну, Росія дуже активно протиставляє себе всьому світові. І, знаєте, мимоволі згадується такий ще з дитинства вислів, що якщо ти плюнеш на товариство, то товариство утреться. Якщо товариство на тебе плюне, то ти потонеш. І з огляду на те, що Росія на сьогоднішній момент, наскільки я можу зрозуміти, я не економіст, але так слідкую за окремими речами, вона балансує на тому, щоб не зірватися в певне економічне піке, вже піке, тому що те, що було в грудні з коливаннями курсу рубля, це може бути лише такою дрібною репетицією, то це свідчить про те, що Росія в непростій ситуації. Але треба розуміти, що для Путіна питання грошей, наявності золотовалютних резервів і всіх інших дурниць в лапках другорядні. Він отруєний імперською ідеєю, він хоче показати, що він грає на рівних з Обамою, над яким росіяни насміхаються, з Меркель, якою протягом довгого часу вважали союзницею, але останнім часом виявилося, що це не так. І от це рішення, ну, ініціатива Державної Думи засудити анексію ФРН Німецької Демократичної Республіки, так, це якось виглядає, ну, знаєте, щось таке на зразок машини часу у найгіршому його виконанні.
Це робиться, знову ж таки, для внутрішнього споживача?
Так, насамперед для внутрішнього споживача. Але є цікавий момент. Я думаю, що Росія, і вона вже практично протягом 10 років докладає цих зусиль, вже майже 10 років існує Russia Today, на які виділялись протягом цих років сотні мільйонів доларів, і цього року буде виділено на 40% грошей більше, ніж вони навіть очікували, то є і інструменти зовнішнього впливу. Але, розумієте, Росія настільки грає не по правилах, що Захід не може собі дозволити на це заплющувати очі. Тому що одна справа, коли в Греції приходить партія Сіріза до влади, це при тому, що є певні для цього підстави, ну, з огляду на грецький менталітет, з огляду на те, що протягом тривалого часу в Греції будувалося таке суспільство благоденства за німецькі гроші, ну, за гроші Європейського Союзу, з огляду на те, що є певна риторика. А і зовсім інша ситуація може бути там в Німеччині і Сполучених Штатах. Тобто американці на сьогоднішній момент, наскільки я можу розуміти, вони швидше очікують на більш жорсткого президента по відношенню до Росії, ну, немає в історії умовного способу, але якби був Маккейн президентом, то справа поверталась би якось по-іншому. І тепер, ну, це, так би мовити, новий стимул і для демократів, і для республіканців використовувати таку риторику, щоб сподобати своїм виборцям.
Пане Євгене, я нагадаю, що у студії громадської хвилі зараз політолог Євген Магда, і ми обговорюємо найважливіші події, що сталися за тиждень, що минає. Пане Євгене, я хотіла б ще раз акцентуватися на долі Надії Савченко і повернутися до питання, наскільки торгуються її звільненням, і взагалі, чи можливо воно зараз за тих обставин, які склалися?
Знаєте, за логікою, Путін вже давно мав пані Надію відпустити. Це було б і жест доброї волі, це було б і рука простягнута Заходу, і демонстрація того, що він усвідомлює складність процесу, і демонстрація елементарної гуманності по відношенню до жінки, яка не може бути військовополоненою, тому що офіційно бойові дії, війна між Росією і Україною не йде. Тобто вона полонена гібридної війни. Але просто в своєму запереченні очевидного Росія, здається, вже зайшла настільки далеко, що вона просто не може зупинитися. Тобто, ну, не може зараз настільки ця інформаційна машина запущена, і вона настільки промиває мізки російських громадян і тих, хто хоче, щоб їм ці мізки промивалися за межами Російської Федерації, що будь-який зворотній шлях, він може просто повністю її вибити з колії, і ця величезна інформаційна машина, вона просто вилетить в кювет. І це для узбіччя, це для Росії, ну, на сьогоднішній момент виглядає абсолютно неприйнятною ситуацією.
Ну, а хіба це би не був жест доброї волі і певний, ну, не знаю, піар-хіт для своїх громадян?
Ні, адже ж Савченко звинувачує в тому, що вона була коректувальником вогню, коли було вбито російських журналістів. Ви ж розумієте, що у них в Росії на сьогоднішній момент спрацьовують такі імперські цікаві штуки, які для нас з вами не зовсім зрозумілі, тому що Україна не Росія. Але Росія, вона намагається взяти на озброєння окремі приклади, окремі ходи, які застосовували ще Радянським Союзом. Або навіть нацистською Німеччиною. Тобто державами, ну, державами тоталітарними насамперед. І це все робиться в імперській обгорці, в обгорці імперської величі. І тому будь-яка слабкість на міждержавному рівні для Росії на сьогоднішній момент виглядає неприйнятною. Але я думаю, що, до речі, пані Савченко, вона свою позицію залила сала за шкіру російському істеблішменту дуже багато, і це її величезна заслуга.
А, власне, який розвиток можливий у цій ситуації? Надія Савченко відмовляється припинити голодування, Росія відмовляється Надію Савченко відпустити, і, зрештою, який вихід тут є?
Знаєте, я думаю, що і мені, і вам, і всім нашим слухачам хочеться, щоб Надія повернулася в Україну і повернулися живою і здоровою. І це був би найкращий варіант. Мені, чесно кажучи, в даному випадку не цікавий політичний аспект, а більш цікавий аспект людський, тому що це дійсно подвиг людини, яка веде себе в такий спосіб і доводить, що є цінності, заради яких варто жертвувати власним здоров'ям і власною свободою.
До речі, оцей показовий, знову ж таки, в доповнення арешту, здається, жінки, яка
так,
має
сімох
дітей.
Дітьми.
Так, от це теж для внутрішнього, це щоб би і своїх уже, щоб чужі лякалися.
З приводу цього російське видання «Медуза» добре написало статтю, зробивши інтерв'ю з чоловіком цієї жінки, і там зауважена така фраза, що жінка, до речі, займала активну позицію. Вона була членом КПРФ буквально до 2010 року, а потім вийшла звідти. Тобто вона, навіть є фото, де вона поруч з Геннадієм Зюгановим. Ну, ми зараз приймаємо Зюганова як елемент декору в кремлівській обстановці, а насправді, згадаємо, що за часів Єльцина комуністи в Росії були реальною політичною силою, і реальна була конкуренція. Але десь такий коментар когось з російських білострічечників я прочитав, що якщо таку жінку арештовують, то тепер для того, щоб протистояти режиму, треба бути вже надзвичайно пасіонарним. Ну, тому що, ви ж розумієте, що це не відповідає абсолютно жодній європейській логіці. Мати 7 дітей, серед яких одна двохмісячна дівчина, і вона потрапляє в СІЗО з перспективи отримати 20 років ув'язнення. Це в жодній, я думаю, цивілізованій європейській країні воно не може бути сприйнято нормально. Але це зроблено для внутрішнього споживача. Ну, дійсно, це елемент залякування, елемент тиску на власне суспільство. Це, до речі, свідчення того, наскільки російське керівництво переконане в лапках в лояльності власних громадян.
Про можливий візит Кері у Москву і для чого, про що, і чи Україна, зокрема, може стати основним предметом переговорів?
Думаю, що не лише Україна, але зауважу, що і Джон Кері, і Джо Байден протягом останнього року, вони вже стали фактично суб'єктами української політики, тому що доволі часто тут бувають. Тут, я думаю, знаєте, в дипломатії немає такого остаточного варіанту, що от вже визначили і все. А будь-який підписаний документ – це лише верхівка айсбергу, під якою захована внизу десь в воді, не видно роботу експертів, політичні консультації, політичні пошуки. Тобто Сполучені Штати, вони, претендуючи на лідерство в світі, вони зобов'язані вести діалог з Російською Федерацією, тому, ну, там, з тим самим Лавровим. І знов-таки наступного тижня це ж буде Мюнхенська конференція з питань безпеки, там в 2009 році Путін виголосив таку промову про відновлення російської могутності, але я думаю, що цього року він вже в Мюнхен не поїде, і там будуть звучати дещо інші промови, і за тиждень ми про це дізнаємось.
Власне, під час цієї зустрічі в Мюнхені анонсована ще одна зустріч генсека НАТО, і, якщо я не помиляюся, російського міністра оборони.
Швидше міністр закордонних справ. Так. Ну, я думаю, що туди поїде Лавров, тому що він відповідає за зовнішню політику, і, власне, це достатньо активний персонаж. Але не треба вважати, що Росія устами Лаврова говорить лише 100% дурниці. Тобто вона веде свою активну лінію. На Лаврова не поширюються санкції, він же все-таки, ну, так, дипломат. Але ви знаєте, з огляду на його останню заяву, наприклад, про те, що якби Україна прийняла умови Путіна, мирного плану Путіна, доволі ефемерного документу, який ніхто толком не бачив, то, мовляв, не було б і обстрілу в Маріуполі, можна сказати, що російська дипломатія просто галопом проскочила від агітпропа до Рібентропа.
От як, ну, на вашу думку, це, очевидно, приватна думка, і може не стільки як політичного експерта, а просто як людини Євгена Магди, то росіяни зараз, зокрема Міністерство закордонних справ, воно демонструє те, що воно десь помилилося у своїй, зокрема, політиці і закордонній, в тому числі, і в українській, і у внутрішній, і так далі. Чи можна, ну, створюється враження от в телевізорі, власне, на всіх цих конференціях і виступах, що все йде так, як і має бути, що вони, ну, приблизно на це, може, навіть на гірший варіант розраховували, але, зрештою, це певні складові якогось великого плану?
У мене є аргументовані припущення, що Росія готувала сценарій протидії з Україні і жорсткого впливу на Україну раніше, ніж почались події в Криму, з огляду на те, наскільки це масштабно вийшло. Я думаю, що Росія намагається за рахунок такого підкорення України і підкорення її власним інтересам деморалізувати інші європейські країни, насамперед, включаючи членів НАТО та Європейського Союзу, насамперед країн Балтії. Ну, наприклад, в Литві, Латвії, в Естонії лише минулої осені, після от загострення подій у нас, побували і Ангела Меркель, і Барак Обама. Тобто, ну, не те, що вони були периферією, але все ж таки на них менше звертало увагу. Тут відбулись зовсім інші моменти. Але Росія не збирається визнавати жодних своїх помилок. Вона буде, я думаю, і далі говорити про те, що вона просто досконала, і вона діє правильно, і її рішення єдиновірні.
Дуже багато про це, зокрема, про що ви вже сьогодні сказали, минулого року ще писав Тимоті Снайдер, так, зокрема, про те, що не Україна є предметом. Предметом, взагалі, цієї боротьби є цивілізація, де один світ російський, там азійський, в даному випадку можна говорити, бореться із світом західним. Очевидно, що зараз ці речі стали вже відомими і зрозумілими для більшості людей, зокрема і в Західній Європі, хоча і в Америці, хоча цього не артикулює ніхто офіційно поки що. Щодо Греції, ще про яку ми згадали сьогодні так побіжно, наскільки насправді ця ситуація відповідає дійсності, що Греція тепер є остаточно сателітом Росії? Чи все ж таки наші журналісти, в тому числі, десь трошки перегнули тут палицю?
Ну, знаєте, якщо виходити виключно з політичних заяв, то в сателіти Росії вже треба записувати і Угорщину, і Словаччину, і, можливо, навіть Чехію, тобто низку країн. Тут справа в іншому. Вчення про базіс і надбудову марксистське, да, за великим рахунком ніхто не скасовував. І доки існує 300 мільярдів грецького боргу, які питання, яке треба вирішувати, то Греції доведеться маневрувати. Я думаю, йде великий торг. Тобто, ну, це є особливості національного характеру в чомусь, грецького, звичайно, ну, тому що ліворадикали прийшли до влади на хвилі таких суспільних очікувань, змін і негативного ставлення до Німеччини, що, до речі, обумовленою характером, скажімо, Другої світової війни, історичної пам'яті греків про події, там доволі були складні моменти, які описані навіть і в світовій художній літературі, і в кінематографі. Тобто, однозначно, я думаю, в цьому нічого нема, і те, що вчора Рада Європейського Союзу проголосувала одностайно, це теж свідчення того, що греки, вони будуть маневрувати. Ну, розумієте, політика – це завжди маневр. Якщо політик перестає маневрувати, то він, я думаю, перестає бути політиком. А греки, вони ж пишаються тим, що вони подарували Європі демократію і...
І культуру.
Так, і вони не можуть тепер просто діяти недемократично.
Ну і, очевидно, майже на завершення, повертаючись до України, про паралельний генеральний штаб. Що це, на вашу думку? Це просто інформаційний певний такий вкид, такий фейк, дуже, очевидно, цікавий і дуже резонуючий в українському суспільстві зараз. Чи це реальні речі?
Знаєте, я коли читаю різноманітні заяви людей, які, можливо, є достатньо заслуженими в справі захисту України, але часом працюють в інтересах окремих фінансово-політичних груп, то в мене виникає питання, чи добре вони вчили свого часу по віку історію СРСР? А можливо, ну, а в історії СРСР, ще коли от я вчився в школі, там, ну, події, які були пов'язані з Російською імперією, теж були пов'язані. От саме літа 17-го року, період між лютневою та жовтневими революціями. Що було на той момент в умовах Першої світової війни? Як розкладалася армія? Як, відповідно, створювалися альтернативи генеральному штабу тоді, російському? Але це робилося за гроші німецького генерального штабу. Я б не хотів, щоб суспільство дізналося, що ці політичні атаки здійснюються, причому ж вони не лише на окремі персоналі, а вони часом здійснюються на саму військову організацію. Я не військовий експерт, я закінчував лише військову кафедру в університеті імені Шевченка, але там нас теж навчили тому, що принцип того, що має бути один керівник, один начальник в війську, він непохитний, на цьому і базується ієрархія. Я не можу собі уявити план переможного наступу на Москву, який спочатку широко обговорять в соціальних мережах, а потім зберуть вічі на Майдані, і тут ухвалять, значить, з картами, планами, директивами, списками підрозділів і іншими речами. Тобто навіть в демократичній державі армія, якщо хочете, має залишатися консервативною. І я б хотів нагадати деяким політикам, що попри їхню часом справедливу критику на адресу генералів, армія разом з церквою протягом практично всього періоду незалежності є найбільш авторитетною суспільною інституцією в Україні. І отакі замахи на армію, вони далеко не завжди мають під собою певні підстави.
Дякуємо вам. Це був Євген Магда, політичний експерт, доцент Національно-технічного університету Київський політехнічний інститут. Ми продовжуємо.
У нашій студії з'явився режисер Леонід Кантер.
Доброго вечора.
Доброго вечора. І ми зараз поговоримо напередодні прем'єри, яка відбудеться завтра, довгоочікуваної доволі прем'єри. Це фільм «Добровольці Божої Чути». Документальний фільм про добровольчий український корпус, тобто про правий сектор, як ми.
І не лише,
але взагалі це фільм про кіборгів.
Ну, я би сказав, що цей фільм про добровольців. Кіборгів для мене не зовсім це зрозуміле визначення, тому що те, що я побачив в них не якихось залізних, незворушних людей, а навпаки, досить такі чутливих, досить чуйних. Наприклад, на моїх очах там одному хлопцеві стало погано, десантнику. Він такий крупний був, десь, ну, під 2 метри зростом, тобто такий великий. Щось йому стало зле, серце схопило, свій язик так завернувся, і руки, і він почав, ну, щось з серцем, якісь проблеми почалися. І це все довкола, це все гарь, ну, грязь, зрозуміло. Ось, і хлопці його поклали на каремат, і вихожували, тобто намагалися його заспокоїти. Ну, йому там щось вкололи, якісь знеболюючі чи щось таке там розслаблені. Я не знаю, що саме там цей медик йому вколов, але все одно йому легше не ставало. І просто як його вихожували. От якби ви побачили в такому вигляді кіборгів, ви б по-іншому просто саме слово кіборгів би не вживали вже, бо це як мами рідні йому були.
Але ви пам'ятаєте, якраз коли ви були в аеропорту Донецька і знімали ці документальні кадри, це жовтень, так? Кінець вересня, початок жовтня. Якраз тоді з'явилося слово кіборги, якщо я пам'ятаю все.
Ну, йдеться про те, чому кіборги? Що вони 24 години на добу відбивають напади протягом уже багатьох відбивали, протягом багатьох місяців. В цьому якби полягає, що вони настільки, ну, їх кулі не беруть. Ось, в цьому була основна ідея. Але, я ж кажу, я би на цьому не зациклювався, тому що передусім я побачив, що це навпаки, звичайні люди, режисер дитячого театру, це науковий співробітник музею Хортиця і ще хтось. Тобто, люди дуже оригінальні, дуже кумедні по-своєму, жартівливі, емоційні, неймовірно емоційні люди, які ніякі не роботи зовсім.
А як вони ставляться до цього, до речі?
Кіборги?
Так.
Ну, це назва, в смислі, що як вони, ну, якби обстьобуються. Там все дуже обстьобується, все там обстьобується. Тобто там обстьобують один одного, обстьобують всі ці повідомлення в Фейсбуці, обстьобують все. Тому що там суцільний сарказм панує і жарт, без якого насправді там просто було б неможливо.
А давайте повернемось до того моменту, коли ви потрапили в аеропорт. Тому що влітку, якщо я все правильно
пам'ятаю. Ні, це вже було осінь.
Ні, я маю на увазі, що влітку вийшов фільм «Війна за власний рахунок», так?
Так.
В серпні.
«Війна за свій рахунок» – це в кінці, в останні дні серпня вийшов, так?
Так. І після того, ну, власне, було логічно, що ви продовжите знімати далі документальне кіно про те, що відбувається на Сході. Але як потрапити в аеропорт, це тоді, якщо я правильно пам'ятаю, туди навіть журналістські знімальні групи дуже рідко потрапляли.
Ну, стосовно того, щоб знімати далі, тобто для мене це було закономірно, я розумів, що більше як військовий, я зрозумів, що я не буду, бо це настільки неефективно, от якби бути таким малесеньким гвинтиком в системі, коли ти можеш зробити значно-значно більше для цієї ж справи, от, і для перемоги. І тому я вирішив, що буду знімати фільм, буду шукати батальйон, з яким подвиги якого я з задоволенням буду знімати. І от так сталося, що врешті я знайшов цей батальйон, це добровольчий український корпус, де, які, ну, якби, порядки якого справили на мене неймовірне враження. Бо я думав, що це утопія, що це існує лише в моїй голові, що, можливо, насправді цього і нема. Тобто, от спочатку мені здавалося, що Нацгвардія, якби це воно, потім я прийшов туди, побачив, що це не воно. Ось.
Про що йдеться, от конкретні речі?
Ну, йдеться про те, що, наприклад, нам треба вдягнути красиву форму, марширувати, щоб показати себе хорошими солдатами, замість того, щоб вчитися стріляти, бо ми за тиждень виїжджаємо на війну, розумієте? Ось, а треба показати себе красивими, щоб приїхати, коли приїдуть генерали, прем'єр-міністр і голова РНБО, щоб вони подивилися і переконалися в тому, що ми дійсно хороші солдати, а як іще їм показати, як не марширують, коли вони всі в однаковій красивій формі.
Це ви зараз про Нацгвардію говорите.
І в той же час я побачив абсолютно протилежну річ, це я побачив от в цьому добровольчому українському корпусі, де кожен вдягнений як попало, що, в чому приїхав. Тобто, де хлопці йдуть нестройовим кроком, команда нестройовим кроком в їдальню руш. Тобто вони йдуть нестройовим кроком, вони, ну, я не бачив, щоб якби змушена така дисципліна була, але в той же час, я не бачив в той же час, щоб хтось там бухав. Я не бачив в той же час, щоб там хтось до когось звертався зверхньо або підвищував голос, або що. Тобто мені дуже сподобалося повага, спілкування, звернення, друже. Навіть були полонені там, до яких вони зверталися, друже, сепаратист. Розумієте, це кумедно, але в той же час мені, ну, це є та утопія, можливо, так, тобто тих військових, котрі, ну, я би мріяв, щоб в Україні була саме така армія.
Чим ваше кіно відрізнятиметься вже від того, що знято від цієї хроніки, якої вже, ну, можна казати, що її є досить багато. Ви на чомусь конкретно акцентували?
По-перше, я, чесно кажучи, не бачив хроніку, про яку ви говорите. Тобто я бачив уривки якісь в інтернеті, шматки, щось таке. Тобто це не є, ну, творами мистецтва, в принципі. Тобто це просто, можливо, десь інформаційні. Ось те, що ми от зробили з Іваном Яснієм, сьогодні його немає, цього режисера зараз з нами тут, але ми працювали разом і створювали. От сьогодні прийшла така думка, що це дума. Розумієте, от раніше давно подвиги Вони оспівувалися в документально-художньому жанрі думи, тому що не було ні театру, ні кіно, нічого подібного такого, в чому ще можна було б це зафіксувати. Документально-художній, от «Козак Голота», наприклад, візьмемо. Так оцей «Козак Голота» – це один в один те, що ми зараз зробили. Думав про «Козака Голота». Отак, шапка, бирка, з боку дірка, в принципі, все це у нас точно так само і є. Тобто потім приїхав там хан в крутій формі.
Історії конкретних людей.
Історії конкретних людей, конкретних вчинків конкретних людей. Тобто... Там вони зафіксовані, ці вчинки, це не просто, якби ми там розказували. Тобто це живі куски живого відео, які великими шматками йдуть навіть, де не потребують коментарів, без коментарів, бо там все зрозуміло. Ну,
чи можна вважати ваш фільм агітпропом в хорошому сенсі? Зараз?
Ну, агітпропом можна. Я б його якби якимось. Тобто він більше як літопис. Тобто він через там 30 років він теж буде тим самим агітпропом. Ну він не є. Ну я ж кажу, що це так, він добре, він агітпроп, тому що він насправді, як на мене, він надихне багатьох людей йти до ну, якби захищати країну. Але, можливо, не до лав армії, а до лав того самого добровольчого українського корпусу. Або вони шукатимуть і створюватимуть щось інше, тому що принаймні вони побачать, що щось таке подібне можливо. Розумієте?
От я нещодавно розмовляв з одним із кінознавців якраз щодо кінематографа про війну, і він таку цікаву думку, очевидно, сказав, але не замислюєшся про те, що там радянський кінематограф про війну, він суцільно героїчний. Так? Оце кидання на амбразуру, граната перед танком і так далі. На відміну від того ж західного, де йдеться про конкретну людину, про жертву війни, про простих людей і про військових, які страждають від цієї війни, от, і розглядається проблема. От ви акцентували на чому? На героїзмі якомусь більше, чи просто на людських долях, на різних ситуаціях абсолютно?
Від самого початку, документальне кіно, це воно не може показувати, що війна це щось таке прекрасне, оскільки війна це жесть. І це в кожному кадрі
акцентувати будь-що.
Це видно в кожному кадрі, що це просто це жесть, це, ну, що це війна. Але в той же час кожному співбесіднику ми ставили питання, що є доброго в війні? Кожному співбесіднику ми ставили це питання, що є доброго в війні? Що ти виносиш, що ми винесемо з цієї війни? Що якби отакий досвід і ще щось? Тобто, що є доброго? І по краплинці ми намагалися зібрати це, щоб якби виправдати це. Розумієте? Тому що насправді війна це тотальний жах, жесть. Люди ці без будинків, бабці ці, що ридають просто, ну, вони кажуть, куди я поїду? У мене ні копійки грошей немає. Куди я поїду? Кому я потрібна? Будинок розвалений, міна упала. Кому я потрібна? Це був жовтень місяць, у неї не було вікон. Ніяких перспектив на дрова, на щось іще. Тобто, от, тобто, і водночас намагаємося ну, виправдати це, виправдати думками людей, які чому ти туди йдеш, чому ти йдеш на війну. І він пояснює так, що якби дійсно виникає ось це відчуття, що ви кажете, героїзм, ну це десь не героїзм, а щось інше. Але в той же час, можливо, це і є героїзм. Що він лишає, він каже, я залишив свої там, дітей, наприклад, він пояснює там те, для того і пояснює для чого. Ось такі речі, вони дійсно так би рухають фільм в напрямку, можливо, якогось героїчного. Водночас, ті епізоди, які ми вибрали, бо матеріалу було дуже багато.
Який хронометраж, до речі?
Ну, зараз от 82 хвилини. Це
повний метр.
Ретельних скорочень, насправді, у нас вийшло на початку значно більше, там понад 2 години вийшло, якби, але ми його хотіли ущільнити. Зараз, можливо, ще там кілька хвилин ущільниться. Після прем'єри ми плануємо ще там дещо трошки поправити. Ось. Вибирали епізоди теж, які, ну, в яких щось відбувається, а саме якийсь вчинок, якась зміна персонажа, так? І ця зміна персонажа зазвичай це теж якийсь героїчний вчинок. Ось, тобто, тому можна сказати, що це дійсно епічний, героїчний, там, я не знаю, щось таке. Можна. Але ви побачите і по-іншому теж, там, лінію і іншу теж.
Леоніда, давайте нагадаємо, так би мовити, умови, в яких все це знімалося. Це були дні активних наступів на аеропорт Донецька і перших активних наступів.
Це я не знаю, чи перших, чесно, це ж так довго триває. Тобто ми не знаємо, чи перших. Може, там до цього було ще там гірше, насправді. Ніхто ну, не знає, в які дні було гірше, бо всім здавалося, що в їхні дні було гірше. От зараз я бачу, що аеропорт це там рухнув, да, ці там опори. І можу тільки уявити собі цей жах, коли це все падало. Ось. І, ну, активні наступи. Так, ми, якщо говорити про... У нас не весь фільм це про аеропорт. Тобто у нас дуже багато є ще там піски, ще щось. Тобто це не тільки, не лише аеропорт. Так, аеропорт, звісно, це якби ключова точка. Тобто якби до неї всі дороги сходяться, всі про нього цілий час говорять, там, якби, ну, до нього всі дороги вели насправді, але не є він основним. Так ось, ви кажете, там, ну, спитали, чи там ці бойові дії. Вийшло так, що коли наша група тоді приїхала, це якраз напередодні був великий обстріл такий, ну, там танками обстрілювали, і піхота зайшла просто на територію вже терміналу, старого терміналу. Війна йшла в коридорах, бої йшли в коридорах, тобто дуже багато було під час цієї перестрілки піхоти наші не постраждали, але постраждали вже пізніше під обстрілом танків. Багато було поранених, декілька загиблих, декілька просто вчаділо в диму, тому що була велика пожежа, в той же час там боєкомплект горів в підвалі, тобто там люди залишилися в такій пробці і не могли нікуди вибратись. Ось, і було поранено комбата 3-го полку спецназу, він якраз, який до цього був, якби, ну, контролював всю ситуацію в обох терміналах.
Кіровоградського комбата, легендарного.
Так. Легендарного, бо всі хлопці, от з ким я спілкувався, навіть старші чоловіки років по 50, казали, якщо цю людину зустріну, вклонюся йому до землі. Тобто отак. Каже, я такого командира з роду не зустрічав. Всі так казали там, бо він, я його не бачив, але судячи з розповіді, він справді, ну, дуже мужній чоловік. І ось коли якби тоді ми приїхали, всі були в такому, ну, шоці. По-перше, після страшного такого бою, втративши побратимів, бій скінчився, а командира нема. Якби його, ну, він поранений, його забрали. Він не хотів від'їжджати, але змушений був, так, поранений. І ось вони такі, все, невідомо, що зараз буде, що там завтра, в такому якби відчаї. Добре, що було шоколадок з собою багато. Такий величезний кульок. Кожному по шоколадці, якби вже вони хоч посміхнулися. А потім, значить, там ці серветки вологі, кожному теж пачку серветок, кожен якось трошки обтерся, вже, ну, хоч якось вони там...
До речі, в такі моменти, от де ви відчували межу, коли не варто і лізти, давайте так, вже будемо вживати таке слово, влізти з
У мене камери. Там не було такої межі, тому що я йшов туди, куди йшли мої герої. Межа обмежувалась виключно їхніми діями.
Тобто вони,
діями.
У вас не було ніяких непорозумінь в цьому?
Ні, вони, куди ви йшли, вони туди йшов я, тобто, і, ну, я якби фільмував їхню історію, а вони були настільки безбашні, можливо, ця камера теж їх до цього стимулювала, я не знаю, але принаймні те, що вони вчинили там от в той момент, це було просто, ну, за межі виходило всякого розуміння насправді, тому що вийшло так, що десантники, чи... Справді злякалися, чи там, що там була за ситуація, вони відступили з нового терміналу, залишивши його. 30 чоловік. І от мої оці персонажі в кількості там їх, ну, тобто один він скомандував, і ще троє побігло. От побігли звільняти той термінал, який 30 залишили, розумієте? Ось, якби...
4.
Ну, четвертим був уже я з ними. А ще і були тоді з ними ці військові, побігло десь троє чи четверо військових уже, ну, з тих, що відступили. І от такі от... якійсь безумній команді, групі, ми якби побігли в той термінал, ну, здавалося, що це абсолютно 100% на загибель, тому що варіантів тут не може бути. Ну як, якщо ті 30 відступили з позицій вже укріплених, то ми зараз забіжимо на неукріплені позиції і будемо що там?
Ну, особисте запитання, це до вас, тут де була для вас і чи була там межа, коли прагнення кадру, воно, ну, переступало, було більше за прагнення жити.
Ну, я про це не думав взагалі. Тобто, я не думав взагалі про те, що там треба. Страшно було, звичайно, дуже страшно. Це, тобто, я пам'ятаю, що дуже добре пам'ятаю момент, коли я був впевнений, що ми не виберемося. Ось, і страшно було, дійсно, ну, навіть не в той момент було страшно, насправді, а страшно було, коли вже все скінчилося. Ось, коли все скінчилося, якби самий час цього було просто, ну,
шок певний.
Ми якби такі були зібрані, напружені, все. А от коли все скінчилось, коли якби ніби так розслабились, що закріпилися, прийшла підмога, якби 20 чоловік іще прийшло підмоги, тобто класно, ніби все нормально. Пам'ятаю, що хвилин 20 ноги отак от ходуном ходили, сиджу, ніби розмовляю так, як з вами, а ноги не можу зупинити, отак от ходять ходуном. Ну, від цього такого шоку. Тобто зрозуміло, що там якби адреналін потім цей. Ось, але я так не сильно не думав про те, щоб чи туди лізти, чи не лізти. Хлопці йдуть, значить треба йти. І, ну, я ж для того і приїхав туди. Ось, і знімав за ними.
Я хочу запитати, попередній фільм, здається, показували на телеканалах, так? Якщо я не помиляюся.
Так.
А з цим так само буде?
Я не знаю, ще не знаю. Тобто, просто, можливо, він, попередній, він більше там... співпав з ідеєю телеканалу. Тут же ще такі політичні моменти. От, якби Нацгвардія — це державна установа, добровольчий український корпус — не державна установа. Можливо, з якихось політичних міркувань чи якихось ще не захочуть показувати, але мене це не хвилює, тому що якби без такого просто, ну, пафосу я скажу, що фільм вийшов вдалий. Ось, і, ну,
роб... його можна буде побачити. Велика.
Завтра буде його прем'єра, завтра його покажуть в кінотеатрі «Кінопанорама», а потім його будуть показувати ще в прокаті кінотеатру якийсь час.
Там, в
«Кінопанорамі». Палац. Пізніше буде показувати в кінотеатрі «Київі» ще, попередньо є домовленість уже. А потім в різних інших містах, будемо домовлятися, теж в кінотеатрах він буде йти в різних містах України. І, напевно ж, на телебаченні теж, тому що, ну, розумієте, з українським телебаченням завжди є, у мене завжди була, дуже, були дуже складні взаємини, тому що, скільки я пам'ятаю, вони завжди українським фільмам приділяють останню увагу, а коли вже приділили, то кажуть, ну, добре, там 25 копійок тобі дамо, розумієте, ось. Зараз, можливо, щось змінилося, можливо, вони вже не хочуть, бо, якби, російські серіали їм давали, це був вторинний ринок, вони купляли їх уже на вторинному ринку, і вони коштували їм значно дешевше, і водночас, якби, це ж московське було, розумієте, а тоді було важливо дивитися, що там московське. Тепер, можливо, вже не так, це суттєво, люди почали дивитися на своє, дай Бог, тому що, ну, цей фільм, він надихне, дійсно, людей надихне.
Чи хтось, ну...
Хотіла запитати, особливо після того, що сталося в аеропорту, це є тут якийсь такий, не знаю, ви ж планували його раніше випустити, значно.
Значно.
Тут так сталося, що аеропорт чи то впав, чи то не впав, незрозуміло. А тут виходить цей фільм про...
Так, дуже все, насправді, от сьогодні Іван сказав думку, що завжди, що, ну, типу, як стається все, що стається на краще, в такому плані, він сказав, але це було зв'язано з... Він казав, бачиш, якби ми випустили цей фільм раніше, все-таки встигли і випустили, то, можливо, він би був недосказаним якимось чином, ми б не змогли це під, ну, підсумок ніби якийсь зробити, чи щось таке. А так вийшло, що от якби ця історія, вона набула якогось такого, ну, цілісного вигляду з цим аеропортом. І водно, ну, якби, і ми завершили роботу теж над фільмом. Планувалося, що ми там за кілька місяців зробимо, але, по-перше, якби ми це робили власним коштом, і це весь час зупинялося, тому що кошти закінчувалися, і доводилось працювати, робити якісь інші роботи, щоб мати можливість продовжувати. От. Плюс ми дознімали, дещо ще їздили. І, ну, і взагалі це було складно. Я ж кажу, що коли це тебе нічого не відволікає, ти можеш тільки на цьому зосередитись, це, можливо, простіше. А тут треба було займатися всім-всім одночасно. І, ну, не вдавалося. Якийсь шмат роботи ми пройшли швидко, а потім загрузли. Ось, і зараз домовилися, ну все, робимо прем'єру. Ми місяць тому домовилися, що робимо прем'єру 31 числа. Навіть більше, півтора місяці тому вже виходить. Перед Новим роком якраз. Спланували повністю все по днях, що, як нам треба для того, щоб завершити, але от ми зараз йдемо по плану, буквально відстаємо на 2 дні від плану. Ну, вже якби все готово, але мало бути воно готово 2 дні тому. Але от ще от вчора, вчорашню ніч всю повністю ми до сьогоднішнього ранку ще працювали. І зараз я трошки так з вами розмовляю, а у мене шумить там в голові, гуде. Ось, Іван поїхав ще зараз працювати. Тобто, чому він зараз не з нами тут? Тому що він іще поїхав там працювати, допрацьовувати для завтрашнього показу. От, ну, в принципі, вже готові. З задоволенням покажемо вам, що у нас вийшло.
Леонід Кантер, український режисер, автор фільму «Добровольці Божої чути», який завтра виходить прем'єрою у «Кінопанорамі». І я сподіваюся, що також вийде на екрани телеканалів. А у мене останнє до вас запитання. Що далі? Які плани?
Не знаю. Це дуже тяжко зараз сказати, що саме, тому що є дуже багато різних ідей. І поки ми не почали роботу над якоюсь конкретною з них, я би навіть не хотів би декларувати їх. Тому що зараз є дійсно 2, 3 чи 4 напрямки абсолютно різних, які з них брати. Всі вони цікаві, всі вони захоплюючі.
Але всі вони пов'язані зі Сходом?
Ні.
Ні, не всі?
Ні, не всі. Але всі вони пов'язані з Україною.
Чи хтось із героїв бачив уже... Ну, принаймні, робочий варіант.
Так, якісь кадри, окремі кадри. От, це дуже теж приємно, тому що...
Ну, є певний трем у вас щодо того, як сприймуть...
Ні, але...
Не будуть на прем'єрі, ні?
Будуть.
Будуть?
Дехто буде, да. Дехто буде, і це мені дуже теж дуже приємно, бо... Ну, в принципі, цей фільм в першу чергу для них, розумієте? Тобто, він для нас, там, для всіх, для нас іще, для наших дітей, там, для внуків, але він для них буде найважливіший, тому що як їх це надихне, особливо тих, хто зараз от по півроку ще не зможе ходити. Розумієте, от з лікарень зараз поприходять. І коли вони глянуть, що вони не даремно це все робили. Тобто, хоча б для отакого фільму, хоча б для того, щоб спробу свою показати, що вони намагалися принаймні.
Хоча б підняти настрій, от так, мінімально, що ми можемо сказати. Оце про спробу, мені згадався фільм «Пролітаючи над гніздом Зозулі».
Абсолютно точно.
З Ніколсоном Джеком, так, який намагався.
Але я, бодай, намагався.
Але я, бодай, намагався. Дякуємо вам, Леонід Кантер, режисер, був гостем нашої студії у «Громадській хвилі». Ми завершуємо першу її частину, буквально за 10 хвилин продовжимо. У студії вже з'явився Дмитро Васильчук зі свіжою порцією новин. Слухайте, думайте.